Dragi brati in sestre u Kristusu, oska je pot, ki vodi v življenje. In široka je tista, po kateri mnogi hodijo, vendar vodi v pogubo. To je tudi sporočilo Medžugorja, Božje matere, ki je v določenem trenutku zgodovine vstopila ponovno k svojemu ljudstvu in izbrala mlade fante, dekleta, da jim sporoči določena nujna sporočila za ta čas in ta prostor. In kot sem že na začetku poudaril, prav na današnji dan, 26. junija 1981, je Marija naročila molite za mir. Posebej za mir z Bogom. Vemo, kako se je zgodovina potem odvijala naprej, kako je prav na teh krajih potekala krvava borba, koliko ljudi je umrlo, koliko jih je zbežalo iz svojih domov na različne kraje, da si rešijo golo življenje. Vendar na nek način je bilo vseeno sporočeno, da kljub tako hudim bojem, ki so potekali tot okrog, ta cerkev ni bila porušena. Pravijo celo, da je ena zelo močna bomba priletela na ta prostor, vendar ni eksplodirala. To so zunanja znamenja, ki nam govorijo o tem, da je potrebno iskati mir, ki ga ne more nobena stvar uničiti. Ne tisti mir, ki ga daje svet, ki je odvisen zgolj od človeških posvetovanj, od različnih dogovorov, sporazumov. In vemo, kako se neprestano pojavljajo na različnih koncih sveta ti spori, konflikti. Tisto, kar smo slišali v prvem berilu, kako je sirski kralj hotel uničiti Jeruzalem. Vendar Gospod tega ni dopustil. In prav tako na tem mestu, kjer je Marija stopila med nas, kjer se je razodela kot tista žena, ki je kraljica miru, ki je rodila kneza miru, je ona bila obvarovana na tem mestu. In da Marija vedno znova kot žena in mati predstavlja tisti vir miru, ki ga človek išče v svojem srcu. Marija je mati. Marija je mama, ki razume svoje otroke, ki se jim zna približati. Zato, ker je izbrala to ozko pot skozi življenje, ki vodi v življenje. Takole lepo se ob njenem oltarju zbirajo tukaj tisoči in tisoči iz vsega sveta in se izročajo tej materi. Kajti ona je nova Eva, ona je tista, ki je sprejela poslanstvo, da bo svoje življenje popolnoma izročila v Božji načrt. Da bo sprejela kot Božja dekla, kot preprosta služabnica tam iz Nazareta, iz majhnega nebogljenega kraja, sprejela Božji načrt in v imenu vseh nas in vseh ljudi vseh časov bo odgovorila: glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. In ta njen odgovor ni bil samo trenutek, ampak je pokazal, da je to način njenega življenja. To je stil življenja, ki ga je potem ona vse skozi uresničevala. Že pri darovanju v templju je bilo napovedano, da bo njeno dušo presunil meč bolečin. Da bo tisti, ki ga daruje, postavljen kot znamenje, proti kateremu se bodo mnogi borili in ga zavračali. In bo postavljeno znamenje kot padec in rešenje mnogim. In največje dejanje, ki ga je Marija uresničila, je bila njena zvestoba pod križem. Matere, si lahko predstavljate, kaj pomeni spremljati svojega otroka v smrt. V zavesti, da je ta otrok nedolžen, da ni naredil nič žalega, da je ta obsodba popolnoma krivična. In vendar Marija stoji pod križem, ustraja tudi takrat, ko se je vse podira, ko ni nobenega pravega razloga, zakaj je moral njen edini sin umreti tukaj na križu. In zato je ona pod križem tudi sprejela najmočnejše sporočilo: glej, tvoj sin. In Janez v imenu vseh nas: glej, tvoja mati. Marija tako v zvestobi postane kraljica nebes in zemlje. Ona je prva deležna tudi sadov Kristusovega trpljenja in smrti, namreč vstajenje, poveličana z Bogom v nebesih. Za nas prosi, je naša priprošnica in združena z vsemi svetimi in z vsemi angeli v nebesih. Vendar po drugi strani je bila Marija zraven tudi s potujočo cerkvijo. Ko je bila ta cerkev, ta apostolski zbor, skupaj z ženami in z Marijo, v pričakovanju, da se bo obljuba prihoda Svetega Duha uresničila, je bila ona zraven pri rojstvu skrivnostnega Kristusovega telesa cerkve. Zato je ona stopila na pot s to potujočo cerkvijo, s tem skrivnostnim Kristusovim telesom in bo ostala z nami do konca sveta. Kako dragoceno je, če ti recimo starši rečejo: samo Mariji se priporoči, Marija je mama, Marija razume, Marija ve, kaj potrebuješ, in njej se priporoči. In res je vsa zgodovina zaznamovana z njeno navzočnostjo. Ona gre z ljudstvom po poti, ki gre za Jezusom Kristusom. In vemo posebno v zadnjih časih, od leta 1830 naprej, potem mimo te proletarske revolucije, ki je obljubljala raj na zemlji brez Boga, pa potem je razodeta verska resnica o njenem brezmadežnem spočetju, 4 leta kasneje, 1858, potrjena v Lurdu, kjer se je Marija sama Bernardki razodela: jaz sem brezmadežno spočetje. In potem posebno močno sporočilo ob koncu prve svetovne vojne, ker smo lansko leto obhajali stoletnico, ko je v Fatimi spet izbrala preproste majhne pastirčke. Sredi tistih bojev, ki so potekali tudi na soški fronti, je ona izbrala tri pastirčke. Otroke, ki najgloblje razumejo skrivnost darovanja. In tudi tukaj. Tudi tukaj nekateri pravijo, da kako da niso izbrali vsi samostanskega življenja, duhovnega poklica. Ne, Gospod je tukaj na drugačen način hotel pokazati, da je to sporočilo, ki ga so sprejeli vidci, tam od leta 1981 naprej, da je to sporočilo namenjeno vsem ljudem, poročenim, neporočenim, staršem, otrokom, in da smo tudi mi danes tukaj kot velika družina, ki se zaveda svojega poslanstva. Vsak izmed nas ima svoje mesto v odrešenskem načrtu. Drugi vatikanski koncil je poudaril, da se sredi te zgodovine človeštva in vsega dogajanja neprestano odvija tudi zgodovina odrešenja. In da se nič ne zgodi slučajno. Prav za današnji čas potrebujemo to globoko vero, da je Bog sedaj le tukaj. Da Bog ve, da On deluje tukaj, da nas je pripeljal sem. Tudi kot romarje, zato, da bi nam sporočil svoje oznanilo, da je vsak izmed nas dragocen. Tudi, če se sam zdi morda na poti sebi ali drugim. Vsakdo izmed nas je nepogrešljiv v Božjem načrtu. In tudi vse to, kar se odvija, tudi politične spletke in vse mogoče stvari, tudi te spopadi na različnih koncih sveta, veste, je vključeno v širši načrt, ki ga mi nikoli ne moremo popolnoma razumeti, vendar zaupamo, da Bog vodi pota zgodovine. In nam daje mater, ki nam za današnji čas, za moje in tvoje življenje daje naročilo. Moli in delaj za mir. Amen.